ቀርነ አፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዑደት ይገብራ ዘለዋ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሄሊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደተን ሎሚ ኣብ ጋምቤላ ንዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ርእን ኣለዋ። ኣምባሳደር ሄሊ ጎንፅታት ተወሳኺ መጫጭሒ ፅንፍታት ክፈጥሮ ኣይንደልን ክብላ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሄሊ ኣብ ዝፈላማይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደተን ናብ ጋምቤላ ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ከይደን ርእን ኣለዋ። ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ትማሊ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኺበን ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ኣልዒለን ኣብዚ ተዛረባሉ እዋን መንግስታት ዜጋታቶም ሸለል ክብሉ የብሎም እንድሕር ምባል ብሰንኪዚ ዝመፅእ ጎንፅታት መጫጭሒ ኣሸበርቲ ከም ዝኾኑን ሃገረን እውን እዚ ከምዘይትደልየን ገሊፀን እየን።
That's not just in Africa. Around the world, what we have seen is when a country doesn't take...
ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዙር ዓለም ዝረኣናዮ ነገር እንተልዩ ሓንቲ ሃገር ንህዝብታታ ዘይተሓል እንተኮይና ጎንፂ ይስዕብ። ስለዚ ሰብኣዊ ኩነታት ይኹን ድምፆም ንምስማዕ ንምሕታት ይኹን መሰረታዊ ጠለባት ይኹን እዚ ኩሉ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ኩነታት ደቡብ ሱዳን እውን ክትርእዩ ከለኹም ንህዝቡ ሸለ ዝበለ መንግስቲ ናብ ጎንፂ እዩ ዝመርሕ። እዚ እውን ክገድድ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒበን።
And what happens is when that conflict hits, it also becomes a breeding ground for extremists.
እንታይ እዩ ዝኸውን? እቲ ጎንፂ ምስተኸስተ ንፅንፈኛታት ሓይልታት መጫጭሒ እዩ ዝኸውን። እዚ ዘይንደልዮ ነገር እዩ። ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሽርክና ክንሰርሕ ኢና። ንሽበራ ብመንፅር ምስዓር ለውጡ ዘምፅኡ ነገራት ንምስራሕ ብምፍታን ክንሪኦ ዘይንደሊ ነገር ተወሰኽቲ መጫጭሒ ኣሸበርቲ እዩ። ስለዚ ምስኦም ሓቢርና ንምስራሕ ፍቓደኛታት ኢና ኢለን። ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺበን እውን ተዘራሪበን ኣለዋ። ኣብቲ ሚይፅ እውን ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ከም ዘተኮረ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ድልዱል መሓውራትን ነፃ ማሕበረሰብን ኣብ ምፍጣር እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዕብየት ምምዝጋብ እውን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሰላምን ምርግጋእን ክቕፅል ምግባርን ኣብ ዝብሉ እውን ከም ዝተመያየጡ ገሊጡ ሎም። ናይ ኣምባሳደር ሄሊ ናይ ትዊተር ገጽ ዝጠቐሰ ኣፍሪቃ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ከዓ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገበሮኦ ምይይጥ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድምፂ መንእሰያት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝስማዓሉ ኩነታት እውን ከም ዘተኮረ ገሊጹ ኣሎ። ሶማል ብዝምልከት እውን ንዓቀብቲ ሰላም ሃገረን ትገብሮ ደገፍ ከም እትቕፅል ንጋዜጠኛታት ገሊፀን ኣለዋ። ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ፅባሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ረሓይን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።